Dámy a pánové, dobré odpoledne. Abych se dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu české vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také ministra zemědělství, pana Mariana Jurečku.
Dobré odpoledne.
A ministra průmyslu a obchodu, pana Jana Mládka.
Dobré odpoledne.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu české vlády.
Takže dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k dnešnímu jednání vlády. První věc, vláda dnes projednala zprávu o plnění exportní strategie České republiky za rok 2015. Já se k tomu vracím proto, že ta zpráva o plnění exportní strategie ukázala, že v roce 2015 jsme dosáhli absolutně největšího objemu vývozu v historii České republiky. Myslím, že to je opravdu velký úspěch především českých firem, ale je to také úspěch vládních proexportních opatření, která jsme začali realizovat po nástupu nové vlády. Myslím si, že je důležité, že naše vláda se vrátila už počínaje rokem 2014 k aktivní ekonomické diplomacii. To znamená, že součástí zahraničních cest se zcela pravidelně staly i mise našich podnikatelů, že vláda ukončila nekonečnou rivalitu a nekonečné spory mezi ministerstvem průmyslu a ministerstvem zahraničí a tyto dvě ministerstva začaly spolupracovat na podpoře českého exportu. Podařilo se navýšit peníze na podporu exportu, zrealizovalo se mnohem větší množství těchto projektů, začaly se otevírat nové kanceláře CzechTradu, přibyli ekonomičtí diplomaté, přibyli zemědělští diplomaté a ta synergie všech těchto snah vlády maximálně zlepšit šance českých exportérů se ukázala a potvrdila zejména v roce 2015. Já jsem velice rád, že v loňském roce došlo k tomuto výsledku. Meziročně export vzrostl o 7,5%. Což je více, než byl celoroční růst české ekonomiky a český export se stal také významným tahounem hospodářského růstu a samozřejmě významně pozitivně ten růst exportu ovlivnil zaměstnanost. Já chci jasně říci, že vláda bude usilovat i v těch příštích měsících o to, abychom naše exportéry maximálně podpořili, abychom jim vytvořili co nejlepší podmínky, včetně finanční stabilizace institucí, které mají za úkol posilovat export, ať už je to EGAP, nebo je to Česká exportní banka. Bohužel pokud je o Českou exportní banku, tak se potýkáme s problémem úhrady ztrát, které vznikaly v době pravicových vlád, kdy Česká exportní banka poskytovala úvěry na celou řadu podivných projektů. Dnes bohužel dobíhá ta minulost Českou exportní banku a je na naší vládě, abychom současně zajistili fungování těchto institucí a současně hledali finanční prostředky na úhrady ztrát, které vznikly v době pravicových vlád. Čili první věc, chci ocenit to, že se skutečně daří plnit exportní strategii, kterou si naše vláda předsevzala. Druhé téma se týká investic. My jsme se snažili získat pro Českou republiku významnou strategickou investici. V té souvislosti jsme začali urychleně připravovat vznik průmyslové zóny v blízkosti Přerova, to znamená průmyslové zóny Přerov-Bochoř na vojenském letišti v Bochoři. Tu strategickou investici nakonec v mezinárodní soutěži získala slovenská vláda. Jedním z těch důvodů bylo, že Slovensko dokázalo najít dostatečně rozsáhlý pozemek, který je už dnes napojen na dálniční infrastrukturu. Bohužel takovýto pozemek Česká republika schopna nabídnout nebyla v reálném čase. Nicméně vláda se nevzdala záměru vytvořit v oblasti Přerova Bochoře novou strategickou průmyslovou zónu a já bych vás chtěl informovat o tom, že dnes vláda v této věci významně pokročila. Schválili jsme tedy investice do této strategické průmyslové zóny. Počítáme se zachováním tamního letiště, počítáme tedy s tím, že tato zóna by měla být přístupná z pohledu tedy železniční, silniční a částečně také letecké dopravy. Počítáme s tím, že v této lokalitě by měly vzniknout dvě tedy oddělené průmyslové zóny, jedna v rozsahu cirka 200 hektarů, druhá v rozsahu cirka 120 hektarů. Cílem vlády tedy je, abychom zhruba do konce roku 2018 měli tyto dvě průmyslové zóny k dispozici. Přirozeně budeme se ucházet o to, abychom pro tyto zóny a tyto pozemky získali investory. To, co je klíčové, je, abychom dosáhli pokroku z hlediska výstavby dálnice D1 v tom úseku, který by měl přímo napojit průmyslovou zónu Přerov-Bochoř, a já pevně věřím, že ministerstvo dopravy bude velmi intenzivně pokračovat v přípravě výstavby toho posledního úseku D1, který v této oblasti zbývá. Tolik tedy k záležitosti strategické průmyslové zóny Přerov-Bochoř, kde dnes tedy vláda přijala důležité rozhodnutí a stavba té zóny by měla být dokončena během roku 2018. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, vláda se dnes vyjadřovala k poslaneckým návrhům zákonů. Pokud je o návrh poslanců KSČM, který se týkal zdanění církevních restitucí, tak vláda tady nepřijala k tomuto návrhu žádné stanovisko, neshodla se ani na negativním stanovisku, neshodla se ani na neutrálním stanovisku. Já chci jenom zmínit, že toto téma z hlediska vládní koalice není nic nového. Už v době, kdy jsme dávali dohromady současnou koalici a vedli jsme koaliční jednání, a to bylo na přelomu let 2013-2014, tak jsme přirozeně diskutovali v rámci koalice téma úpravy té podoby církevních restitucí, proti kterým sociální demokracie v rámci minulého parlamentu hlasovala. Tehdy jsme se na úpravách církevních restitucí neshodli, respektive dohodli jsme se na tom, že bez dohody s církvemi nebudeme to majetkové narovnání s církvemi měnit. Byla to součást koaliční dohody, bylo to něco, na čem trval náš koaliční partner KDU-ČSL, a z tohoto tedy koaliční spolupráce v uplynulých 2 letech vycházela. My jsme vyvolali jako sociální demokraté jednání s církvemi, požádali jsme je o to, abychom jednali o možných změnách parametrů toho finančního narovnání. Církve na takovouto dohodu nepřistoupily. Upozorňuji na to, že ta jednání probíhala v letech 2013-2014. Sociální demokraté se dnes při jednání ve vládě o této věci zdrželi hlasování. Tím hlavním důvodem, proč jsme se zdrželi hlasování, je naše snaha respektovat koaliční smlouvu a respektovat dohodu, které jsme dosáhli na přelomu let 2013-2014 v době, kdy tato koalice vznikala. Tolik tedy velmi stručně k tomuto poslaneckému návrhu. Předpokládám, že o tom dalším postupu koalice na půdě poslanecké sněmovny ještě budeme jednat na půdě koaliční rady. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi. Poprosím nyní ministra zemědělství, pana Mariana Jurečku.
Dobré odpoledne. Tak já navážu na pana premiéra na téma církevních restitucí, které dnes na vládě bylo poměrně intenzivně diskutováno ze všech 3 koaličních stran. Já musím na úvod opravdu ocenit konzistentní a pevný postoj ČSSD a pana premiéra k gentlemanské dohodě, kterou tehdy všechny 3 koaliční strany před podpisem koaliční smlouvy udělali. A sice, že opravdu na téma církevních restitucí nebude nic měněno, pokud nebude dosaženo té dohody na tom jednání s církevními a náboženskými společnostmi, jak již pan premiér komentoval, což se tehdy nepodařilo. Musím říct, že mě překvapuje, že nyní vicepremiér, ministr financí, pan Babiš, přichází se změnou názoru, s tím, že je připraven tento návrh komunistů podpořit. Mně to přijde opravdu velice i, řekl bych, zvláštní, a je to určitý návrat možná i do historie, že tehdy to byli také komunisté, kteří sebrali tyto majetky ze dne na den církvím a řádům, a dnes přicházejí s tímto návrhem na dodatečné zdanění. Takže musím říct, že z mého pohledu i spolu KDU-ČSL tento postup a návrh jednoznačně odmítáme, protože si také myslíme, že tak, jak je ten návrh koncipován, tak z prakticky skoro ze 100% pravděpodobností by jej ústavní soud musel odmítnout. Nicméně koaliční smlouva hovoří jasně, jak v takových případech bude postupováno na půdě poslanecké sněmovny. A tady samozřejmě my jako KDU-ČSL vyvoláme potom koaliční jednání a budeme chtít v rámci toho mechanismu, který je popsán v koaliční smlouvě, nalézt společnou dohodu. Tolik asi k tématu církevní restitucí. Já bych ještě stručně okomentoval tu podstatnou agendu, kterou jsem měl na dnešní vládě za svůj rezort, a sice 4 významné veřejné zakázky, které v letošním roce vypisujeme. 2 z nich se týkají velkých protipovodňových opatření ve městě Rokycany a v Olomouci. Pokud jde o Olomouc, je to částka, která se blíží skoro 1 miliardě korun a je to nejvýznamnější protipovodňové opatření na řece Moravě od povodních z roku 1997. A pokud se podaří tuto druhou etapu označení 2B podaří zrealizovat, tak vyřešíme opravdu tu klíčovou část toho nejužšího hrdla řeky Moravy v Olomouci a potom to opatření bude schopna Olomouc už zvládnout povodeň na úrovni roku 1997. Dále jsme tam měli ještě 2 důležité zakázky, jedna se týkala informačního systému a hardwareu a zajištění informačních systémů na státním zemědělském intervenčním fondu za 930 milionů korun. My u této 4leté zakázky očekáváme úsporu zhruba 440 milionů korun oproti současnému stavu. Poslední důležitou informací byla informace o zakázce, kterou budou vypisovat Lesy České republiky v letošním roce, a sice soutěž na těžbu na územních jednotkách. My tady jdeme cestou, kterou jsme nastoupili už před 3 lety, to znamená, že ty územní jednotky, tu jejich velikost výrazně zmenšujeme, to znamená rozdrobujeme ty soutěžní jednotky. Bylo jich na tomto území původně 26, nyní jich bude 48, to znamená ten nárůst je o 85%, tak, aby v těchto výběrových řízeních měly šanci i malé a střední firmy tyto zakázky získat, aby nebyly tak vysoké nároky na bankovní záruky, a ještě tam dělíme také tu činnost na tu pěstební, to znamená dokonce i poměrně malé subjekty, prakticky živnostníci mají šanci tyto zakázky u Lesů České republiky vysoutěžit. Děkuji za pozornost.
Děkuji a poprosím ministra průmyslu a obchodu pana Jana Mládka.
Dobré odpoledne, já bych chtěl doplnit i témata, o kterých tady již mluvil pan premiér, to je Bochoř Přerov, doplnění smlouvy z Hyundai Mobis a úspěšný export. Z hlediska ministerstva průmyslu a obchodu je důležité, že se podařilo dosáhnout dohodu ohledně průmyslové zóny Bochoř Přerov, byť ne úplně v té variantě velké průmyslové zóny. Bude to 220 hektarů na severu, 117 hektarů na jihu a mezi tím bude zhruba 200 hektarů runway. Ten důvod, proč tam zatím zůstane zachováno letiště, je ten, že jednak armáda má zájem ho používat jako záložní letiště a jednak pro některé typy investorů je zajímavé, pokud tam funguje jako dosud veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní letiště, aby mohlo pomoci získat investory v této oblasti, o které samozřejmě také máme zájem. Hlavně, že to bylo schváleno a že budeme postupovat rozvoji této průmyslové zóny. Stejně tak byl schválen dodatek smlouvy k Hyundai Mobis, kde ta původní smlouva byla podepsána s tím, že město Ostrava prodává ty pozemky za korunu. Budeme to muset udělat trošku jiným způsobem, protože Evropská komise měla výhrady k té původní smlouvě a ta původní smlouva byla schválena s výhradou notifikace. Čili toto se podařilo vyřešit a nic nestaví, nestojí v cestě k tomu, aby Hyundai Mobis udělalo velkou investici v automobilovém průmyslu letišti Mošnov. A chtěl bych také zdůraznit, že jsem velmi, velmi rád, že český export roste tak vysokým tempem a samozřejmě ministerstvo průmyslu a obchodu Čech trade udělá maximum pro to, aby tomu tak bylo i nadále. To je všechno, děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy k tématům dnešního jednání vlády. Poprosím Českou televizi jako první.
Jen bez děk, Česká televize, dobrý den. Já bych se zeptal k těm církevním restitucím. Vy jste, pane premiére, říkal, že před tím jednáním v poslanecké sněmovně ještě budete chtít jednat na koaliční radě, tak jestli myslíte, že skutečně se podaří koalici postupovat jednotně a jestli třeba ten postoj ministra financí Andreje Babiše nechápete jako tlak na koaliční partnery třeba v souvislosti s zákonem o střetu zájmu, který míří právě proti účasti ministra financí třeba v další vládě. A pak bych se ještě zeptal vás, pane premiére, a pana ministra zemědělství, jestli jste dnes rozhodli ten spor ohledně zelené nafty, tedy které ministerstvo ten zákon předloží, jestli ministerstvo zemědělství nebo financí. Děkuji.
Dobře. Pokud je o ten návrh, který se týká církevních restitucí, fakticky je to tak, že komunisté se nás po dvou letech ptají, jestli stále ještě existuje vládní koalice tímto návrhem. Protože to, že jsme se nějak dohodli v rámci vlády, že jsme museli udělat nějaký kompromis, tak to je přece věc, která je známá více než dva roky. My jsme zveřejnili koaliční smlouvu, informovali jsme koaliční partnery a postupovali jsme, informovali jsme veřejnost a postupovali jsme nějakým způsobem dva roky. A koaliční smlouva platí. Pokud se komunisté ptají, tak já odpovídám ano, koaliční smlouva platí, a pokud se komunisté ptají, tak já říkám ano, koalice existuje. To znamená, budeme postupovat na bázi koaliční smlouvy a vždycky koalice znamená určitý programový kompromis a my jsme se dohodli v rámci koalice, že pokud se nedohodneme s církvemi, tak nebudeme do církevních restitucí vstupovat. Stejně tak sociální demokracie například potřebovala získat podporu pro své programové body, které měla, ať už je to třeba otázka zrušení poplatku ve zdravotnictví, nebo třeba zvyšování minimální mzdy a podobně. A i tam jsme hledali zase pochopení koaličních partnerů na druhé straně. Církevní restituce mají řadu nedostatků, ale stejně tak má řadu nedostatků i ten návrh, který předkládá komunistická strana. Protože když se podíváme na to, co navrhují komunisté, tak kdybychom to provedli, tak to relativně nejtvrdším způsobem zasáhne financování nekatolických církví. Protože katolická církev dostává výrazné restituce v podobě majetku. Nekatolické církve nedostávají takové restituce v podobě majetku a dostávají finanční náhradu. Komunisté navrhují, že se ta finanční náhrada zdaní všem stejně. To není rozumný přístup. Takže určitě lze diskutovat o církevních restitucích, ale nepochybně lze také diskutovat o parametrech toho návrhu, který předkládají komunisté. Nicméně stále tady je vládní koalice, platí koaliční smlouva, my budeme postupovat v jejím rámci. Pokud je o to, kdo předloží novelu zákona o spotřební dani, tak tu novelu předloží do vlády ministr financí. To vyplývá z kompetenčního zákona. Já předpokládám, že bychom tu novelu zákona o spotřební dani měli doprojednat příští týden na vládě, pokud se tady stihne stanovisko předsedy Legislativní rady vlády, no a tedy do vlády předkládá ministr financí. O tom, kdo ji bude obhajovat v poslanecké sněmovně, buď rozhodne vláda, nebo rozhodnu já na základě kompetence, kterou v této věci mám.
Poprosím pana ministra Jurečku.
Tak já musím říct, že v té diskuzi, která dnes probíhala, jsem také připomněl panu ministru financí, že tady se nejedná pouze o zdanění těch restitučních náhrad, ale také o to, že v tomto procesu také probíhá odluka financování církví od státu a umět odlišit jedno od druhého je velice komplikované. Navíc i z hlediska právního pohledu ten zákon, na který jsou navázány smlouvy, také by bylo velice komplikované měnit tímto zákonem nebo upravovat to zdanění tímto zákonem v té podobě, jak navrhují komunisté. Takže myslím si, že ten postup nebo respektive tu podporu, kterou tomu vyjadřuje minister financí, tak já ji musím říct, že považuji za dost účelovou a i populistickou. Možná, když si vzpomenete, ve který den on tento názor ohlásil, tak si to můžete spojit s jinou věcí. Nicméně, pokud jde o zelenou naftu, tak já jsem tady trval a říkal jsem to už i na jednání předsednictva koalice před 14 dny, že opravdu jsem přesvědčen o tom, že na jednání vlády novelu zákona o spotřební daní nemůže nést minister zemědělství, takže jsem rád, že minister financí ten argument uznal, nebo ty argumenty uznal a předloží to na jednání vlády on. Jaký bude další postup, tak samozřejmě o tom ať rozhodne vláda.
Děkuji, poprosím další dotaz, poprosím ČTK.
Dobrý den, Aleš Sosnovský, ČTK. Měl bych dotaz, pan ministr Babiš mluvil minulý týden, že by dneska vláda měla projednat také tu IT zakázku k evidenci tržeb. Tak jestli se tak stalo a s jakým výsledkem? Mm-hmm. A další věc, zda jste jednali o situaci v OKD a zároveň bych v té souvislosti požádal o reakci na to, že teďka se objevila nová informace, že miliardář Petr Paukner spolu s dalšími podnikateli nabízí státu pomoc v ohledně OKD, ale podmíní to insolvencí a dalšími kroky. Děkuji.
Děkuji, já bych zareagoval na tu první otázku, pokud o tu druhou, tam bych požádal pana ministra Mládka, který se účastní přímo těch jednání a my jsme dnes přirozeně diskutovali v bodě různé o situaci OKD. Byli jsme informováni o tom postupu dalších jednání. Nicméně pokud je o ten návrh ministerstva financí, podle pravidel vlády, pokud je o jednací řízení bez uveřejnění, tak vládou musí projít informace, která se takovéhoto jednacího řízení týká. Dnes tedy ministr financí tuto informaci do vlády předložil. Vláda tuto informaci projednala i na základě toho, že zde bylo poskytnuto kladné stanovisko ministerstva pro místní rozvoj a bylo zde poskytnuto také kladné stanovisko Rady vlády pro informační společnost. To znamená, byly splněny předpoklady podle pravidel vlády pro to, aby vláda takovéto JŘBU umohla projednat. A předpokládám, že teď už nic nestojí v cestě tomu, aby došlo k technické realizaci a přípravě. Na můj dotaz dnes pan ministr financí potvrdil, že ta první fáze elektronické evidence tržeb by tedy podle předpokladu ministerstva financí měla být zahájena 1. prosince letošního roku a druhá fáze 1. března roku 2017.
Poprosím pana ministra Mládka.
Co se týče OKD, tak jsme to projednávali v rámci bodu různé. Informoval pan místopředseda Babiš, informoval jsem vládu já. Začnu tím jednodušším. Ano, pan Paukner, Otava, další projevili zájem o jednání. Toto jednání povedeme pravděpodobně později tento týden nebo začátkem týdne příštího. Teď je prioritou jednat se zástupci ad hoc group, což proběhne někdy zítra a musíme si vyjasnit, jestli je s nimi možná nějaká dohoda. My jsme jim dali nabídku, ať odprodají akcie a pohledávky, ať si řeknou cenu, za jakou opustí OKD a Českou republiku. Oni to odmítli dát tu konkrétní požadavek na tento odkup. Můžeme spekulovat o tom, proč to udělali. Já jsem také dnes s kolegyní Marksovou jednal ze zástupci odborářů, míněno pana Středulu, Sábila a Pitlíka, tak aby byli informováni o tom, co se děje, protože podle toho, co jsme zjistili debatou s nimi, tak zaměstnanci OKD jsou zásobováni pouze selektivními informacemi od nás.
Děkuji, dámy a pánové, poprosím případný poslední dotaz. Tak, poprosím tady kolegu z ČTK.
Dobrý den, Martin Weiser, ČTK. Abych se zeptal vás, pane premiére, vy jste tady mluvil o tom, že koalice funguje, koaliční smlouva trvá. Chci se zeptat, jestli se to vztahuje i na ten návrh zákona o střetu zájmu, protože v koaliční smlouvě se mimo jiné stanoví, že budete podporovat vládní návrhy a ty pozměňovací jenom pokud na tom bude shoda. Jestli tedy můžete říct, že nepodpoříte žádný pozměňovací návrh, pokud s ním nebude souhlasit hnutí ANO. Děkuji.
Tak my především v takovýchto případech respektujeme stanoviska ministrů, kteří se vyjadřují jako zástupci předkladatele ke konkrétním návrhům zákonů, takže pro nás bude tady důležité stanovisko předkladatele, pokud je o zákon o střetu zájmu. A já musím říct, že to není stejná věc. Je to něco odlišného, protože tohle nebyla věc, kterou bychom projednávali a na které bychom se dohodli v okamžiku, kdy koalice vznikala. Pokud je o církevní restituce, tam to byl jasný požadavek ze strany KDU-ČSL, který byl na přelomu roku 2013-2014 projednán a byl zahrnut do dohody, když jsme si podali ruce a vytvářeli jsme tuto koalici a tuto koaliční vládu. Pokud je o střet zájmu, tak o tom tehdy žádná diskuze nebyla nad rámec toho, co se ocitlo v vládním prohlášení a programovém prohlášení vlády.
Dámy a pánové, děkuji panu premiérovi a ministrům za účast na tiskové konferenci. Děkujeme za pozornost.
Naschledanou.